Diemžēl otro gadu pēc kārtas, un pagājušajā gadā mēs arī dzinām ar lielu piesardzību un vairākiem komentāriem atzīmējām Liepājas pilsētas karostas pludmali kā pašu netīrāko, jo šis bija viens no izvērtējuma laukumiem, kas bija mainīts pagājušajā gadā dēļ metodoloģijas. Un mēdz būt tā, ka mainot izvērtējumu laukumu, jūs nolasiet ilgtermiņu uzkrājumu atkritumos, un tad tie dati ir sliktāk. Nu, tā kā mēs pagājušajā gadā nolasījām ilgtermiņa uzkrājumu, bet šogad tā situācija nav kļuvusi labāka par spīti uzlabojumiem apsaimniekošanā, tad karosta. Ja otro gadu pēc kārtas nonāk negatīvā topā augšgala, apsteidzot arī dzen, līdzīgi kā tīro pludmaļu topā Abrakciems ilgus gadus bija līderis, tad netīro pludmaļu topā Daugavgrīva ir bijusi ilgtermiņa līderis, bet arī dzen šogad ir apsteigta.